Stimați prieteni, dragi frați și surori, vă invităm să ascultați o predică ținută la Bremen, având titlul Tot planul de mântuire a lui Dumnezeu. Prima parte, Domnul Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți la ascultarea cuvântului său, propovăduit de fratele Frank din însărcinarea lui Dumnezeu. Dorim să urăm tuturor un bun venit călduros în numele scump al Domnului și ne dorim împreună binecuvântarea bogată a lui Dumnezeu în această zi, în această după-amiază. După cum am spus deja mai înainte, ne-am dorit să avem întotdeauna o sală cu totul plină, căci mesajul pe care îl avem este într-adevăr mesajul lui Dumnezeu, este Evanghelia lui Iisus Hristos, cu tot ceea ce ține de ea, cu toate făgăduințele pentru timpul sfârșitului, cu tot ceea ce are Dumnezeu în planul Lui. Și, de fapt, cel mai bine ar fi dacă întreaga lume ar afla ce intenționează Dumnezeu să facă cu omenirea, cum arată planul Lui și în ce fel îl aduce El acum, în zilele noastre, la desăvârșire, da, la încheiere. Înainte de a ne ruga și de a-L ruga pe Dumnezeu pentru binecuvântarea Lui, doresc să citesc, înainte de rugăciune, câteva versete din Luca, capitolul 4, Luca, capitolul 4, de la versetul 17 până la 22. Vă rog să ne ridicăm cu toții în picioare. Luca, capitolul 4, de la versetul 17 până la versetul
22.
Și i s-a dat cartea profetului Isaia și după ce a desfășurat cartea, a dat peste locul unde este scris. Duhul Domnului este peste mine, pentru că m-a uns să le aduc celor săraci mesajul bucuriei. El m-a trimis să le vestesc celor captivi eliberarea și orbilor primirea luminii ochilor, să-i eliberez pe cei asupriți, să proclam un an de har al Domnului. Și după ce a înfășurat din nou cartea și a dat-o înapoi slujitorului, el s-a așezat și ochii tuturor din sinagogă erau ațintiți cu nerăbdare asupra lui. Atunci el a început să le vorbească cu aceste cuvinte. Astăzi s-a împlinit acest cuvânt al Scripturii pe care tocmai l-ați auzit. Și toți îl încuvințau și se mirau de cuvintele Harului care ieșeau din gura lui și ziceau, oare nu este acesta fiul lui Iosif? Până aici acest cuvânt. Tată Ceresc, te rugăm pentru harul tău, pentru prezența ta, pentru călăuzirea Duhului tău Sfânt. O, Dumnezeule, Tu nu ești o imaginație, nu ești o iluzie, Tu ești Creatorul Cerului și al Pământului. Tu ești preanaltul judecător, Tu ești răscumpărătorul și Domnul. Tu ești un Dumnezeu personal care a intrat în părtășie cu oamenii. Tu ne-ai creat după chipul Tău. Te rugăm, o Doamne, vorbește Tu prin cuvântul Tău și prin Duhul Tău într-un mod cu totul deosebit către noi. Fă-ne liniștiți înaintea feței Tale, ca să ne așezăm la picioarele Tale și să primim în noi cuvintele plăcute ale gurii Tale, pentru ca Tu să le poți binecuvânta și ele să poată aduce rod. Împreună Te rugăm pentru aceasta, îngăduie-ne să lăsăm deoparte viața de zi cu zi cu toate grijile și necazurile ei. Iartă-ne toată vina, fii plin de har față de noi, din pricina marii Tale îndurări. Încoronează-ne cu har și cu milă, pentru ca și noi să ne putem uni cu robul Tău, David. Laudă pe Domnul, suflete al meu, și tot ce este înăuntrul meu, să laude numele Lui Sfânt, El, care îți iartă toată vina și îți vindecă toate neputințele. Voiește astăzi să salvezi, să vindeci, să eliberezi, să binecuvintezi. Da, iubite Domn, Tu care ai înviat, descoperă-te, Tu ca cel viu, ca cel care vorbește, ca cel care lucrează, ca cel care este prezent, ca mirele sufletului nostru care revine în curând. Încă o dată Te rugăm, fii Tu în mijlocul nostru, potrivit cuvântului făgăduinței pe care Tu însuți l-ai dat. Căci acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, acolo sunt și eu în mijlocul lor. Fii astăzi în mijlocul nostru și fă-ne bine după marele Tău har și marea Ta îndurare. Îți mulțumim pentru aceasta, în numele Lui Iisus. Amin. Amin. Puteți să vă așezați. Astăzi nu vom trata doar o singură temă, ci vom cerceta o întreagă serie de locuri din Biblie, pentru ca astfel să lăsăm pe Dumnezeu să vină la cuvânt într-o măsură cuprinzătoare. Ar fi bine dacă ați reține aceste locuri din Biblie și astfel mai târziu să le citiți voi înși vă, căci astfel ni se relatează despre adunarea din Berea. Ei aveau o gândire mai nobilă și cercetau zi de zi în Sfintele Scripturi să vadă dacă toate lucrurile erau așa. Este absolut necesar să cercetăm ceea ce se predică, dar tot atât de necesar este să cercetăm aceasta cu Cuvântul lui Dumnezeu, nu cu propria noastră învățătură sau cu învățătura adunării de care aparținem, ori a bisericii sau a bisericii libere, ca să nu judecăm pornind de la propriul nostru punct de vedere, ci mai întâi să ne așezăm noi înșine pe punctul de vedere dumnezeiesc, iar acesta a fost deja stabilit în Biblie. Și după ce ne-am așezat pe acest punct de vedere biblic dumnezeiesc, este încă necesar să gândim potrivit gândurilor lui Dumnezeu și sub ungerea și călăuzirea Duhului Sfânt, să vedem cuvântul așa cum l-au văzut profeții și apostolii, fără vreo părere proprie, fără vreo interpretare proprie, ci pur și simplu să ajungem tocmai la acel punct prin descoperirea Duhului Sfânt, așa cum s-a întâmplat cu profeții și apostolii. Doresc poate să exprim încă o dată, stimate doamne și domni, iubiți frați și surori, că desigur m-ar fi bucurat mai mult să văd înaintea mea 1000 de oameni. Eu fac parte dintre aceia care au avut privilegiul să predice multor oameni. Undeva am amintit acest lucru în aceste zile. S-a întâmplat în Kinshasa, fostul Leopoldville, acolo închiriaserăm stadionul care avea loc pentru 8000 de oameni sau chiar mai mulți. Și când am ajuns în acel loc, erau cel puțin 3000 până la 4000 de oameni afară, iar eu eram de părere că ușile nici măcar nu sunt încă deschise, oamenii sunt aici și m-am bucurat că veniseră atât de mulți. Iar când am ajuns până la ușă, până la intrare, deodată doi domni m-au apucat de brațe, unul din dreapta și unul din stânga, și au spus: nu te lăsăm să intri decât dacă faci în așa fel încât și noi să putem auzi predica. Iată, sala era arhiplină, ușile erau închise și mii de oameni stăteau afară pentru a auzi cuvântul lui Dumnezeu. Și într-adevăr, nu mi-au dat drumul până când nu se putea face nimic, li s-a dat asigurarea că prin transmisie, prin difuzoare și afară, toate aceste mii de oameni vor putea auzi cuvântul. Aici, în față, văd o doamnă amabilă, mai în vârstă, pe care cred că o cunosc de mult timp sau de cel mai mult timp. Ea m-a auzit predicând în anul 1953 la o mare conferință în Bornum, în Harz. Pe atunci eram încă foarte tânăr. Eu am început să predic la vârsta de 18 ani, după ce am simțit chemarea divină, care mi-a fost apoi confirmată de Domnul pe 2 aprilie 1962. Acum venim la tema zilei noastre. Noi am anunțat că vom atinge și vom trece pe scurt peste câteva lucruri. Este vorba despre cele mai mari evenimente de însemnătate mondială. Este vorba despre întrebarea încotro duc aceste evenimente și unde ajung ele în cele din urmă. Este vorba de asemenea despre întrebarea dacă revenirea făgăduită a lui Iisus Hristos este acum într-adevăr iminentă. Există cu privire la toate aceste întrebări doar răspunsuri vagi pe care ni le alcătuim singuri, sau există cu privire la aceste cuvinte răspunsuri clare în cuvântul lui Dumnezeu? Și tocmai acestea sunt punctele pe care dorim să le cercetăm astăzi pentru a primi o orientare biblică dumnezească. Căci dacă oamenii se înșală în lucrurile pământești, într-o carieră profesională și iau și alte hotărâri greșite în viață, pe care mai târziu le regretă și apoi iau din nou alte hotărâri, acesta este un lucru. Dar când este vorba despre veșnicie, când este vorba într-adevăr despre ceea ce spune americanul calea fără întoarcere, când este vorba despre a merge pe calea de pe care nu mai există întoarcere, nu mai există cale înapoi, ci care ne încredințează destinului veșnic, atunci este necesar să știm dacă lucrul acesta are o țintă, dacă ținta este dumnezească și biblică, sau dacă doar ne amăgim pe noi înșine ori pe alții. Și pentru că acum există atât de multe voci pe pământ și vă rog să înțelegeți bine aceasta, eu nu sunt aici ca să-mi îngădui să judec, dar există într-adevăr atât de multe voci și toate spun că sunt de la Dumnezeu, toate au dreptate, avem atât de multe biserici și biserici libere, adunări și părtășii, până la cele mai mici grupări și toate spun, noi avem dreptate și la noi trebuie să veniți ca să fiți mântuiți. Cu această mântuire a început Biserica Romană, iar în literatură stă scris negru pe alb, se spune, cine nu are biserica ca mamă, nu îl poate avea pe Dumnezeu ca tată și încă multe alte lucruri. Acolo omul este mântuit de-a lungul întregii vieți, de la stropirea sugarilor până la ultima ungere, iar la sfârșit urmează apoi declarația sub jurământ prin care trebuie să se admită. Se spune, fratele sau sora nu au mers sus, ci au mers jos într-un purgatoriu născocit și așa mai departe. Eu amintesc aceasta doar și vă rog să nu o luați ca pe o critică, ci ca pe durerea sufletului meu, pentru că milioane de oameni sunt conduși în rătăcire cu surle și trâmbițe în numele lui Dumnezeu și cu Biblia prin cuvinte tălmăcite greșit. Ei sunt conduși pe lângă ceea ce a voit Dumnezeu de fapt, iar aceasta este o mare durere. Apoi ajungem la toate bisericile libere și la comunități și când se vede că oamenii sunt conduși și pe lângă lucrul propriu-zis despre care este vorba, atunci ți se face cu totul rău. Eu sunt un om care cunoaște bisericile și bisericile libere, căci provin tocmai din aceste cercuri. Și când fac aceste remarci, atunci, într-adevăr, numai pentru a ne produce un șoc, astfel încât nimeni să nu se încreadă pe faptul că lucrurile sunt în mod automat, așa cum trebuie, ci fiecare să se convingă el însuși pe temeiul cuvântului lui Dumnezeu dacă aceasta este într-adevăr în concordanță cu ceea ce au vestit apostolii și profeții în numele Domnului, dacă ceea ce vedem astăzi în aplicare este în concordanță cu ceea ce era în creștinismul primar și dacă lucrurile se potrivesc întocmai. Și din acest motiv, dorim să avem o oră biblică scurtă pentru ca apoi să ajungem și la partea care privește timpul sfârșitului, căci aceasta este, după convingerea mea, foarte, foarte importantă. În epoca creștină a adunării sau în perioada de timp creștină, există două generații de o însemnătate deosebită în ceea ce privește caracterul profetic și desfășurarea istoriei mântuirii. Prima generație a trăit la prima venire a lui Hristos. Și dacă dorim să înțelegem ceea ce face Dumnezeu acum, potrivit cuvântului Său, trebuie să privim și în urmă pentru a vedea ce a făcut El atunci. Atunci El a trimis un pregătitor de cale. Cineva s-ar putea întreba, avea Domnul Dumnezeu nevoie de un bărbat care să-i pregătească calea, care să pregătească totul atât de frumos pentru El? Dar așa este scris, iar eu doresc să vă citesc aceste locuri, aceste două locuri din Vechiul Testament, pentru ca să dobândim o mică înțelegere a ceea ce face Dumnezeu, și anume Isaia, capitolul 40, Isaia, capitolul 40, de la versetul 3. Ascultă, un strigăt răsună, în pustie pregătiți-i Domnului o cale, neteziți în locurile uscate un drum pentru Dumnezeul nostru. Iar al doilea loc se află în profetul Maleahi, în capitolul 3, versetul 1. Să știți bine, îl trimit pe îngerul, pe solul meu, pentru a pregăti calea înaintea mea. Aceste două locuri din Biblie le găsim redate în rezumat în Evanghelia după Marcu, în capitolul 1. Acolo, bărbatul lui Dumnezeu din Noul Testament a așezat în mod direct desfășurarea dumnezească a mântuirii pe temelia cuvântului profetic. Așa a început Noul Testament, pe de o parte prin împlinirea profeției biblice, în al doilea rând prin faptul că bărbații lui Dumnezeu ai Noului Testament au așezat pe temelia cuvântului profetic desfășurarea dumnezeiască a mântuirii, pe care li s-a îngăduit acum să observe și să o trăiască. Citesc din Marcu, capitolul 1, de la versetul 1. Mesajul de mântuire sau Evanghelia lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, are următorul început. După cum este scris în profetul Isaia, iată, îl trimit pe solul meu înaintea ta, care îți va pregăti calea. Și un glas strigă în pustie, pregătiți calea Domnului, faceți drepte cărările Lui. Ce vreau eu, ce vrea Dumnezeu să ne spună astăzi printr-un astfel de cuvânt? Nu eu gândesc, eu sunt de părere, poate, și așa mai departe, ci bărbații trimiși de Dumnezeu au spus mai dinainte, sub călăuzirea și inspirația Duhului Sfânt, în Vechiul Testament, ceea ce avea să se întâmple, iar în Noul Testament au încadrat biblic ceea ce s-a întâmplat. Și Vechiul și Noul Testament sunt 100% în concordanță. Lăudat să fie numele Domnului. Dacă am fost însărcinați de Dumnezeu să propovăduim cuvântul Lui, atunci nu pentru a povesti câteva istorisiri sau pentru a tălmăci câteva pilde, ci în acest moment hotărător al istoriei mântuirii și al istoriei lumii, trebuie să putem înfățișa înaintea ochilor oamenilor pe temeiul Vechiului și al Noului Testament, făgăduințele și apoi și împlinirea lor. Vedeți în Evanghelia după Matei, în capitolul 11, Domnul Iisus a fost întrebat cu privire la Ioan Botezătorul, care a fost trimis ca premergător, ca pregătitor de cale, iar acolo el dă următorul răspuns, Matei, capitolul 11, aici citim de la versetul 9. Atunci, ce ați ieșit să vedeți? Ați vrut să vedeți un profet? Da, vă spun, un bărbat care este chiar mai mult decât un profet. Căci acesta este cel la care se referă cuvântul Scripturii, iată, trimit înaintea ta pe solul, pe îngerul meu, care va pregăti calea înaintea ta. Aici Domnul Iisus a depus mărturie pentru Ioan Botezătorul și de asemenea nu a vorbit pur și simplu de la sine, ci a întemeiat biblic ceea ce a spus. Aceasta este ceea ce contează astăzi, nu să creăm atmosferă cu mult aleluia și tam-tam, ci să existe o propovăduire adevărată a adevăratului cuvânt al lui Dumnezeu pentru a-L face cunoscut oamenilor acestei generații pe Dumnezeu și a le face cunoscut planul Lui de mântuire, astfel încât ei să poată lua hotărârea dacă doresc să aibă parte de aceasta sau nu. Am citit ca introducere în Luca, capitolul 4, că Domnului nostru îi fusese înmânată cartea profetului Isaia și el a deschis la capitolul 61 și a citit din ea. Și deodată, după ce a încetat să citească, el a spus: astăzi s-a împlinit această scriptură înaintea voastră. El a închis cartea, iar din gura lui au ieșit cuvinte pline de har. Așadar, Domnul nostru, profeții și apostolii, totul provenea din același izvor dumnezeiesc, din care scoteau același cuvânt. În Evrei, capitolul 1, versetul 1, este scris că Dumnezeu a vorbit în multe feluri părinților prin profeți, dar la sfârșitul zilelor, El ne-a vorbit în Fiul. Și în Fiul, Dumnezeu a cuprins totul, întregul cuvânt a devenit carne și a locuit printre noi, iar noi am văzut slava Lui, slava Fiului născut dintr-unul, de la Tatăl, plin de har și plin de adevăr. Bărbații lui Dumnezeu, fie în Vechiul, fie în Noul Testament, au împărtășit întotdeauna poporului ceea ce tocmai se afla pe ordinea zilei în planul de mântuire a lui Dumnezeu. Despre aceasta au vorbit ei, despre aceasta au scris. Doresc să citesc câteva locuri din Epistola către Coloseni, capitolul 1, în ceea ce privește răspunderea care este legată de o chemare dumnezească. Coloseni, capitolul 1, de la versetul 24. Acum mă bucur în suferințele pe care le am de îndurat pentru voi și întregesc în carnea mea ce mai lipsește necazurilor lui Hristos pentru trupul său care este adunarea, al cărei slujitor am fost făcut eu ca urmare a slujbei de administrator pe care mi-a încredințat-o Dumnezeu pentru voi, ca să vestesc cu desăvârșire pe deplin cuvântul lui Dumnezeu. Noi observăm totuși că aici nu vorbește un filozof sau un teolog, ci un bărbat al lui Dumnezeu care era conștient de răspunderea lui înaintea lui Dumnezeu. El știa bine că nu lucra pentru propria lui cauză, ci că în virtutea chemării dumnezești fusese așezat în această slujbă. El nu avea de ales, căci Dumnezeu îl rânduise pentru aceasta. Aici el spune: al cărei slujitor am fost făcut eu ca urmare a slujbei de administrator pe care mi-a încredințat-o Dumnezeu. Nu de la un comitet, nu de la vreun seminar, nu de undeva, ci de la Dumnezeu, pe care mi-a încredințat-o Dumnezeu pentru voi. Și pentru ce? Care era ținta? Ca să vestesc cu desăvârșire pe deplin cuvântul lui Dumnezeu. Noi citim despre cuvântul lui Dumnezeu din Isaia 55, că nu se va întoarce gol, ci va împlini scopul pentru care îl trimite Dumnezeu. Însă în Romani, capitolul 10, se spune, versetul 14, Romani 10, versetul 14, cum să le propovăduiască cineva fără să fie trimis pentru aceasta? Cum să creadă oamenii fără să audă? Așadar, numai atunci poate Dumnezeu, prin cuvântul Său, să împlinească scopul pentru care a fost trimis, când cuvântul făgăduinței rânduit pentru acel timp a fost predicat și primit prin credință, iar Dumnezeu poate veghea asupra acestui cuvânt pe care îl primim, pentru ca apoi să-L facă să devină în noi și prin noi o realitate dumnezească. Aici, astăzi, nu este vorba despre o teorie. Astăzi, aici este vorba despre realitatea dumnezească în viața ta și în viața mea. Noi vedem cum s-a întâmplat la Iisus Hristos, la Domnul nostru, cuvântul a devenit carne. Îngerul Gabriel a venit la Maria și i-a adus mesajul că ea va naște un fiu, căruia să-i pună numele Emanuel, căci el va mântui poporul său de păcatele lui. Vedeți, aceasta este calea lui Dumnezeu. Cuvântul făgăduinței. Și când cuvântul făgăduinței este primit, atunci vine Duhul făgăduinței pentru a face viu în noi cuvântul pe care l-am primit. Numai așa este posibilă o naștere din nou. Astăzi sunt mulți care vorbesc despre nașterea din nou, despre convertire, despre alte trăiri și, după cum am spus ieri sau alaltăieri, fie în Hamburg, fie în Berlin. La unul dintre ultimele mele zboruri prin Statele Unite, stewardesa m-a salutat cu cuvintele: sunteți născut din nou? Și desigur, eu am răspuns: eu sunt născut din nou, dar cum este cu dumneavoastră? Și aceasta a fost reacția mea spontană. Și apoi mi s-a spus: jumătate din locuitorii Statelor Unite ale Americii sunt oameni născuți din nou, inclusiv Jimmy Carter și oricine ar mai fi ei. Dacă ar fi așa, atunci i-am mulțumit lui Dumnezeu din inimă, căci atunci lumea ar arăta astăzi deja cu totul altfel. Iisus a spus în Evanghelia după Ioan, în capitolul 3, adevărat, adevărat îți spun, dacă cineva nu este născut din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Noi putem predica despre împărăția lui Dumnezeu, putem visa la ea, putem cânta despre ea, dar nu o vom vedea decât dacă am fost născuți din nou prin sămânța dumnezească a cuvântului, prin zămislirea Duhului Sfânt la o nădejde vie, prin învierea lui Iisus Hristos dintre cei morți. Dumneavoastră, stimate doamne și domni, iubiți frați, nu ați venit ca eu să vă prezint aici, în această după-amiază, amenajarea încăperii, puțină atmosferă religioasă, ci dumneavoastră sunteți astăzi aici, fie că ați știut aceasta mai dinainte sau nu, acum nu mai joacă niciun rol. Atunci, cel târziu acum știți aceasta. Dumneavoastră sunteți astăzi aici pentru a fi informați de Dumnezeu, despre Dumnezeu și împreună cu Dumnezeu, pentru a fi familiarizați cu ceea ce El a spus mai dinainte în cuvântul Lui, iar restul vă este lăsat apoi în seama dumneavoastră. În ziua judecății nimeni nu mi se va putea plânge că nu a reușit, ci că a dat greș. Din Iacov, capitolul 1, citesc în ceea ce privește această temă pe care tocmai am atins-o. Iacov, capitolul 1, versetul 18. Dintr-o voință liberă a dragostei, El ne-a zămislit prin cuvântul adevărului ca să fim un fel de prim rod între făpturile Lui. Așadar, există, într-adevăr, întotdeauna două lucruri, teoria și înfăptuirea. În teorie, dacă am merge astăzi în părtășiile de adunări și s-ar întreba, ești născut din nou? Atunci toți sunt născuți din nou și cu greu se găsește cineva care, în cercurile credincioșilor, ar contesta aceasta. Dar unde sunt oamenii care au primit cuvântul adevărului ca sămânță dumnezeiască? Care este condiția necesară pentru o naștere din Dumnezeu? suflarea vântului și căderea ploii nu aduc nici naștere, trebuie să există sămânță. Sămânța este prezența acolo unde are loc unirea, unde are loc o unire în dragoste. Și astfel omul trebuie să fie unit cu Dumnezeu, iar sămânța dumnezească trebuie să fie pusă în inima lui, iar apoi vine Duhul Sfânt peste sămânța dumnezească pentru a produce în noi o viață dumnezească nouă și pentru a face din copiii oamenilor copii al lui Dumnezeu. Aceasta este Evanghelia lui Iisus Hristos, acesta este adevărul curat. În prima epistolă a lui Petru, în capitolul 1, versetul 23, citim următorul text. Fiindcă ați fost născuți din nou, nu dintr-o sămânță pieritoare, ci dintr-una nepieritoare, și anume prin cuvântul viu al lui Dumnezeu care rămâne în veci. Aceștia au fost bărbați al lui Dumnezeu. Ei ne-au propovăduit adevărul. Așadar, acum este întrebarea dacă noi personal am avut această trăire cu Dumnezeu. Și vă spun de asemenea de ce pun această întrebare în felul acesta. Pavel le scrie corintenilor: omul sufletesc, omul firesc, însă nu primește nimic din lucrurile care vin din Duhul lui Dumnezeu, căci ele sunt o nebunie pentru el. Lucrurile duhovnicești trebuie înțelese duhovnicește. Dar înainte ca aceasta să se poată întâmpla, trebuie să aibă loc nașterea din Duhul și umplerea cu Duhul, pentru ca noi să putem lua din plinătatea Lui har peste har. Vă citesc cuvintele din 1 Corinteni, capitolul 2. Aici este scris: s-ar putea citi multe versete, ele pot fi citite după aceea. 1 Corinteni, capitolul 2, de la versetul 6 până aproape de versetul 16. Eu citesc numai versetul 14. Omul sufletesc, însă nu primește nimic din lucrurile care vin din Duhul lui Dumnezeu, căci ele sunt o nebunie pentru el și nu este în stare să le înțeleagă, pentru că trebuie judecate duhovnicește. Mă gândesc aici la profesorul Brunner, care a ocupat un rang foarte înalt în rândul profesorilor protestanți de teologie din Basel și Zürich și din alte orașe renumite, precum Marburg și așa mai departe, și el a scris despre taina dumnezeirii. Și el scrie și prezintă: îi se poate spune minții în mod repetat. Acolo sus sunt trei care ar trebui să fie unul. Totuși se rămâne numai la a-i porunci minții aceasta, cum mintea nu poate fi cuprins. Nu i-a fost îngăduit să vadă descoperirea lui Dumnezeu așa cum este, și anume, nu că trei sunt uniți, ci că singurul Dumnezeu s-a descoperit ca Tată în Fiul și prin Duhul Sfânt pentru a putea adeveri propriul lui plan de mântuire cu omenirea. Să revenim la ceea ce au primit robii lui Dumnezeu de la Domnul ca însărcinare și slujbă. Pentru aceasta citesc din 1 Corinteni, capitolul 4. 1 Corinteni, capitolul 4, numai două versete. Așa să ne socotească fiecare, și anume ca slujitori ai lui Hristos și ca administratori ai tainelor lui Dumnezeu. În această stare a lucrurilor, de la niște administratori se cere, într-adevăr, ca un astfel de om să fie găsit credincios. Dumnezeu are taine care nu sunt accesibile sau de înțeles pentru masa largă de oameni. Dacă ne gândim la Matei 13, acolo Domnul i-a luat pe ucenicii lui deoparte și a spus: Vouă vă este dat să cunoașteți tainele împărăției cerurilor, dar lor nu le este dat. Și apoi el rezumă ceea ce voia de fapt să exprime și anume în următoarele versete și cuvinte. Matei 13, versetele 16 și 17. Dar fericiți sunt ochii voștri pentru că văd și urechile voastre pentru că aud, căci adevărat vă spun, mulți profeți și oameni drepți au tânjit să vadă ce vedeți voi și n-au văzut, și ar fi auzit cu plăcere ce auziți voi și n-au auzit. Așadar, dar fericiți sunt ochii voștri pentru că văd. Eu nu sunt Dumnezeu. Eu nu-mi pot îngădui să judec de ce unul crede, iar altul nu crede, unul vede, iar altul nu vede, unul se lasă salvat, iar altul merge la pierzare. Aceasta nu este la aprecierea mea, nu este hotărârea mea, este voia lui Dumnezeu ca toți oamenii să fie ajutați și ca toți să ajungă la cunoașterea adevărului. Dumnezeu însă știa și cunoștea înainte de întemeierea lumii cine avea să devină credincios și cine nu. Așadar, el a putut scrie deja în Cartea Vieții, înainte de întemeierea lumii, numele acelora care aveau să devină credincioși, după cum ne este relatat în Apocalipsa, capitolul 13 și în unele locuri din Sfânta Scriptură. Să trecem la următorul text din 2 Corinteni, capitolul 5, și apoi vom intra de îndată și în cercetarea directă despre care este vorba. 2 Corinteni, capitolul 5, aici citim versetele 19 până la 21. Căci Dumnezeu era în Hristos și a împăcat lumea cu sine, neținându-le în socoteală încălcările lor și punând în noi cuvântul împăcării. Așadar, noi vorbim pentru Hristos ca trimiși ai Săi, altă traducere ca mesageri ai Săi, întrucât Dumnezeu îndeamnă prin noi. Vă rugăm în locul lui Hristos, lăsați-vă împăcați cu Dumnezeu. Pe cel ce n-a cunoscut păcat, el a făcut păcat pentru noi, pentru ca noi să devenim în el dreptatea lui Dumnezeu. Așadar, aici avem înaintea ochilor răscumpărarea înfăptuită, răscumpărarea isprăvită. Dumnezeu a vrut să salveze omenirea. Dumnezeu este veșnic. Planul Lui este un plan veșnic. Dumnezeu nu este mulțumit cu faptul că omul înflorește asemenea unui trandafir, apoi se ofilește încet și după aceea nu mai este. Dumnezeu l-a creat pe om după chipul Lui pentru a avea părtășie cu El veșnic. De la căderea în păcat, omul a mers la pierzare, a fost despărțit de Dumnezeu și a ajuns sub influența celui rău. Și aici este punctul. Sucirea cuvântului și denaturarea cuvântului nu este de doar 2000 de ani, ci au început în grădina Edenului. Acolo a venit vrășmașul prin șarpe și a spus, oare a spus Dumnezeu într-adevăr? Acolo a început vrăjmașul lui Dumnezeu să pună îndoieli în oameni, îndoieli față de Dumnezeu și față de cuvântul lui Dumnezeu. Până astăzi, omenirea este chinuită de îndoieli față de Dumnezeu și față de cuvântul lui Dumnezeu și aceștia sunt demoni adevărați care îi chinuie pe oameni și anume făcându-i să întrebe mereu, da, este oare cuvântul lui Dumnezeu cu într-adevăr adevărat? Cine a fost de față și cine poate confirma aceasta? Și așa mai departe. Fie că am fost de față la creație sau nu, creația maestuoasă există și astăzi așa cum a chemat-o Dumnezeu la existență. Nici nu se pune problema dacă noi am fost de față. Întrebarea este dacă avem o pricepere omenească clară și știm că în spatele creației maestuoase trebuie să fie un creator. Cum poate exista o creație fără un creator? Dacă v-aș spune că acest pupitru sau acest amvon sărman s-a făcut singur, atunci v-ați prinde de cap. Poate chiar pe al meu. Nu există nimic care să se fi făcut singur. Dumnezeu este creatorul tuturor lucrurilor. Și cine pricepe puțin universul va ști mai mult decât știa Lindbergh la sfârșitul anilor 20, când a traversat oceanul cu primul avion. Acela va ști desigur ceva mai mult. Iubiților, eu am fost în 104 țări. Este mult mai bine să predici neamurilor decât creștinilor necredincioși. Mă credeți? Desigur, căci acolo poți încă să te înfățișezi cu adevărat cu mesajul Dumnezeu și poți propovădui din inimă cuvântul lui Dumnezeu. Aici mai trebuie să auzi, da, dovediți aceasta, dovediți aceasta. Nu voi uita niciodată ziua aceea. Era un om din Hamburg cu care eram împreună pe vaporul din Europa spre Neufundland și el m-a văzut citind Biblia. Desigur, în cele 11 zile ai timp să citești și Biblia și iată, el a venit și a spus, dumneavoastră citiți în cartea de basme? Și m-am gândit în sinea mea, cuvântul lui Dumnezeu care îmi este atât de prețios și el îl descrie și îl declară drept o carte de basme? Eu am spus, stimate domn, fiți liniștit, noi doi ne vom mai întâlni în această călătorie. Și iată că aceasta s-a întâmplat foarte curând. Și sosise momentul, căci el voia să aibă totul dovedit și să-i fie arătat. Atunci, la sfârșit, eu am spus pur și simplu, dacă dumneavoastră îmi arătați mintea dumneavoastră, atunci eu vă voi arăta pe Dumnezeu. Și el a început să se agite, iar eu am spus, arătați-mi acum mintea dumneavoastră aici pe loc. Da, a spus el, aceasta nu pot. Iar eu am spus, sunteți prea prost ca să-mi arătați mintea dumneavoastră și aveți dorința ca eu să vă arăt pe Dumnezeul Atotputernic. Și atunci însă s-a ajuns la lucruri serioase. Pe atunci eram tânăr, repede la replică, astăzi am îmbătrânit. Vedeți despre ce este vorba în aceste zile? Este vorba despre faptul că noi îi dăm dreptate lui Dumnezeu și nu punem la îndoială nimic din ceea ce El a spus în cuvântul Lui. Aici, în acest text, în 2 Corinteni, în capitolul 5, robii lui Dumnezeu sunt numiți trimiși mesageri al lui Hristos care au fost așezați într-o funcție, într-o slujbă, într-o chemare și într-o răspundere și anume să strige în locul lui Hristos, lăsați-vă împăcați cu Dumnezeu. Împăcarea lui Dumnezeu cu omenirea a avut loc în Hristos. Există o singură descoperire personală a lui Dumnezeu pe pământ, iar aceasta este în Iisus Hristos, Domnul nostru. Profeții au vorbit despre El, iar cuvântul a venit la ei, dar a existat numai unul care a putut spune, cine mă vede pe mine, îl vede pe Tatăl, eu și Tatăl sunt unul. Așadar, Dumnezeu era în Hristos și a împăcat lumea cu sine însuși. Este o lucrare isprăvită, făcută cu totul și pe deplin și dusă până la capăt din partea lui Dumnezeu. Numai că noi trebuie să primim ceea ce Dumnezeu ne-a dăruit deja prin har și de aceea are loc vestirea Evangheliei pentru ca oamenii să ajungă credincioși. Din Tit doresc să citesc Tit, capitolul 1, capitolul 1, versetele 1 până la 3. Eu, Pavel, un rob al lui Dumnezeu și un apostol al lui Iisus Hristos, pentru credința aleșilor lui Dumnezeu și pentru cunoașterea adevărului, care se dovedește într-o umblare evlavioasă, pe temeiul nădejdii vieții veșnice pe care Dumnezeul, care nu poate înșela, a făgăduit-o mai înainte de începutul veacurilor, dar care, la timpul stabilit, a făcut cunoscut cuvântul său prin predicarea ce mi-a fost încredințată mie din însărcinarea lui Dumnezeu, Salvatorul nostru. Aici ajungem la punctul principal. Cuvântul, sfatul hotărât al lui Dumnezeu stătea neclintit din veșnicie. Profeții au anunțat mai dinainte ce urma să se întâmple, iar apoi apostolii au încadrat faptele anunțate mai dinainte și cele care se împlineau și au putut scrie la timpul hotărât, au făcut cunoscut prin propovăduire din porunca lui Dumnezeu. Au existat bărbați care nu au mers din proprie inițiativă. Cred că este scris în Evanghelia după Ioan, în capitolul 8, că cine vorbește de la sine, depune mărturie despre sine, dar cine vorbește în numele Domnului, îl mărturisește pe Domnul. Două locuri din Scriptură, unul din Ioan capitolul 8, versetul 12, aici vorbește Domnul nostru. Iisus le-a vorbit din nou și a zis: Eu sunt lumina lumii, cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. În Ioan capitolul 7, citind de la versetul 16. Atunci Iisus le-a răspuns cu aceste cuvinte: Învățătura mea nu provine de la mine, ci de la Cel ce m-a trimis. Și acum vine punctul principal. Ascultați, vă rog, cu atenție. Dacă vrea cineva să facă voia lui, va ajunge să cunoască dacă învățătura aceasta provine de la Dumnezeu sau dacă eu vorbesc de la mine însumi. Așadar, acest lucru este valabil și astăzi. Numai celui care este pregătit din inimă să afle și să facă voia lui Dumnezeu, numai aceluia îi va fi descoperită voia lui Dumnezeu. Toți ceilalți au o împotrivire lăuntrică și se împotrivesc Duhului și Cuvântului lui Dumnezeu. Dar după cum este scris, citesc încă o dată: Atunci Iisus le-a răspuns cu aceste cuvinte: Învățătura mea nu provine de la mine, ci de la Cel ce m-a trimis. Dacă vrea cineva să facă voia lui, va ajunge să cunoască dacă învățătura aceasta provine de la Dumnezeu sau dacă eu vorbesc de la mine însumi. Cine vorbește de la sine își caută slava lui însuși, dar cel ce caută slava celui ce l-a trimis, acela este veridic și în el nu se găsește nicio nedreptate. Ce cuvânt minunat! Îi sunt atât de recunoscător lui Dumnezeu că nu trebuie să reprezint nicio adunare și nici măcar o lucrare misionară proprie. Dumnezeu m-a așezat într-o lucrare, eu doresc să slujesc tuturor copiilor lui Dumnezeu, după cum a prorocit Caiafa cu privire la Domnul nostru. Când El va fi înălțat, atunci îi va atrage la sine pe toți copiii lui Dumnezeu. Astăzi nu mai este vorba despre zidirea unei adunări, astăzi este vorba despre chemarea afară, despre pregătirea și despre desăvârșirea adunării lui Iisus Hristos. Care este adunarea pe care trebuie să o zidim? Iubiților, noi suntem astăzi aici și dacă aceasta înseamnă un șoc, atunci fie și așa, dar noi suntem astăzi aici pentru a auzi cuvântul veridic al lui Dumnezeu. Iisus a spus în Evanghelia după Matei, în capitolul 16, Eu vreau să zidesc adunarea mea și porțile iadului nu o vor birui. El nu i-a spus lui Petru, zidește tu adunarea mea. El nu i-a spus lui Pavel, zidește tu adunarea mea. El a așezat diferite slujbe în adunare. El însuși a răscumpărat adunarea, El zidește adunarea, El desăvârșește adunarea și El va reveni pentru a lua adunarea pe care a răscumpărat-o la crucea de pe Golgota. Așadar, nimeni nu poate spune că este adunarea unuia sau a altuia, ci dacă noi am devenit copii al lui Dumnezeu prin credința în Iisus Hristos, atunci suntem o parte din adunarea Domnului, care este alcătuită din oameni din toate limbile, popoarele și națiunile, din toate denominațiile și anume, din toți aceia care sunt născuți din nou la o nădejde vie și care, prin Duhul Sfânt, sunt botezați într-un singur trup potrivit cu 1 Corinteni, capitolul 12, de la versetul 12. Să venim la însărcinarea dumnezească, pentru aceasta citesc din Faptele Apostolilor, capitolul 1, versetele 2 și 3. Până în ziua în care, prin Duhul Sfânt, a dat însărcinările sale apostolilor pe care îi alesese și apoi a fost luat în cer. Există două feluri de lucruri. Există oameni care își închipuie că au o însărcinare și există oameni care stau în însărcinarea lui și care nici măcar nu ar ști ce ar trebui să facă dacă nu ar fi fost însărcinați într-un anumit fel. Dacă privim în Vechiul Testament, atunci însărcinările bărbaților lui Dumnezeu au fost întotdeauna diferite. Noe a avut însărcinarea lui, Avram pe a lui, Enoch pe a lui, Moise pe a lui, Iosua pe a lui, Iov și oricare au mai fost, Ilie, Elisei și câți au mai fost, niciunul nu l-a copiat pe celălalt, fiecare a avut însărcinarea lui originală. Și despre Noe se spune, și Noe a făcut așa, a făcut totul întocmai cum îi poruncise Dumnezeu. Și despre Moise se spune, el a făcut totul așa cum i-a fost arătat pe Muntele Sfânt. Și despre Ilie se spune în 1 Regi 18, eu am făcut toate aceste lucruri după cuvântul Domnului. Așadar, bărbații lui Dumnezeu sunt așezați în lucrarea lui Dumnezeu, în puterea unei chemări dumnezeiești, pentru ca, potrivit dezvoltării istoriei mântuirii, să vestească omenirii cuvântul ceasului și ceea ce se află tocmai acum în programul lui Dumnezeu. Adevărații bărbați al lui Dumnezeu au o vedere de ansamblu asupra a ceea ce Dumnezeu a făcut în trecut, asupra a ceea ce face în prezent și asupra a ceea ce va mai face în viitor. Există unii care privesc Biblia cu puțin dispreț și spun, ah da, aceasta este doar o carte care relatează despre Israel și apoi despre ceea ce s-a întâmplat acum 2000 de ani, aceasta este doar ... Ce să fac eu cu această carte? Toate acestea sunt doar istorisiri vechi. Ce să fac eu astăzi, în secolul 20, cu aceste istorisiri vechi? Dar cine au fost așadar acest Pavel sau Matei sau Petru, Ioan, ah, acești oameni, ce mă interesează ei pe mine astăzi? Vedeți, toate acestea nu sunt deloc așa. Este cu totul altfel. Dumnezeu a avut robii și solii lui în toate timpurile. Ceea ce trebuie să găsim este acest fir roșu al profeției biblice care străbate Vechiul și Noul Testament, unde vedem trecutul, prezentul, viitorul luminate de Dumnezeu și primim o vedere de ansamblu asupra întregului sfat hotărât de mântuire al Dumnezeului nostru. Eu cred că este scris în Epistola către Evrei, în legătură cu Vechiul Testament, aici în Evrei 3, bărbatul lui Dumnezeu a consemnat și a exprimat următoarele. Evrei, capitolul 3, versetul 5. Cât despre Moise, el a fost într-adevăr credincios în toată casa lui, ca slujitor, pentru a depune mărturie despre ceea ce avea să fie vestit ca descoperire. Nu numai 10 porunci, nu numai toate descrierile jertfelor, el era rânduit să depună mărturie despre ceea ce urma să fie vestit mai târziu ca descoperire. Să citim în ultima carte a Bibliei, în capitolul 1, de la versetul 1, aici se află următoarele cuvinte. descoperirea lui Iisus Hristos, care i-a dat-o Dumnezeu ca să le arate robilor săi ce trebuie să se întâmple în curând. Și el a făcut-o cunoscută robului său Ioan prin semne, trimițându-l pe îngerul său. Așadar, nu a fost luminat doar trecutul, ci și viitorul, întregul viitor al adunării. Iar cele șapte scrisori au un caracter profetic și de istorie a mântuirii. Și noi trăim acum în ultima epocă a adunării, în epoca adunării din Laodiceea, și prin har am auzit ultimul mesaj în care au fost cuprinse toate tainele și prin har au fost descoperite. De aceea, noi nu avem de vestit adevărul parțiale, vă rog să luați și aceasta așa cum este corect. Aceasta nu este o judecată, cu atât mai puțin o condamnare, ci doar o constatare. Când a făcut Dumnezeu un început nou, în zilele Reformei, nu a fost descoperit totul dintr-o dată. S-a mers pas cu pas. Neprihănire prin credință, aceasta a fost prima străpungere. Trebuie să ne închipuim lucrurile astfel. Până în Evul Mediu, toți cei care nu aparțineau bisericii romane, fie că erau iudei sau creștini, erau ca un vânat liber. Nu exista o vestire deschisă sau liberă a Evangheliei. Biblia era interzisă. Popii puteau face ceea ce voiau. Și eu am trăit încă vremea în care catolicilor nu le era îngăduit să citească Biblia. Acum totul s-a schimbat, pentru că lucrurile nu mai puteau fi oprite. Dar atunci era cu totul altfel, pe atunci știau să citească doar primarul satului și popa. Astăzi fiecare poate citi, astăzi fiecare poate scrie. Dar vedeți, Dumnezeu a făcut un nou început, începând din zilele Reformei. Au fost bărbați în Elveția, în Spania, în Olanda, în Germania, în Anglia, pretutindeni. Aici un Wycliffe, acolo un Jan Hus, dincolo un Zwingli, dincolo un Calvin, aici un Luther, Zwengfeld și oricine ar fi fost ei, Erasmus în Rotterdam. Nu mai era cu putință să fie oprite lucrurile, străpungerea se produsese, Dumnezeu a făcut un nou început. Și Martin Luther a fost cel mai mare bărbat al lui Dumnezeu pe care l-am avut. Schwenkfeld, însoțitorul său de drum, ajunsese deja din punct de vedere al cunoașterii mai departe decât Luther, dar acum nu dorim să intrăm mai adânc în aceasta. În orice caz, Dumnezeu a făcut un început cu adevărat nou. După aceea a venit trezire după trezire. John Wesley și mulți alții s-au ridicat pentru a propovădui cuvântul. William Booth și oricine ar fi fost ei, și apoi a venit un Moody, apoi a venit un Sankey, apoi a venit Finney, apoi au venit și ceilalți, și până la cumpăna secolelor, aici un Wigglesworth, acolo un Dr. Price, Dumnezeu a avut pretutindeni bărbați în toate timpurile, însă acum trăim la sfârșitul zilelor. Și dacă dumneavoastră, stimate doamne și domni, stimați prieteni, iubiți frați și surori, dacă sunteți de părere că eu nu știu despre ce vorbesc, atunci v-ați înșelat. Eu nu aș călători prin întreaga lume dacă nu aș ști despre ce vorbesc și în cine cred. Noi trăim în timpul sfârșitului, despre aceasta vom vorbi îndată, foarte clar, pe scurt, în rezumat. Important este să înțelegem partea duhovnicească și anume că Dumnezeu merge cu poporul lui din cunoaștere în cunoaștere, din claritate în claritate, de la neprihănire prin credința în Iisus Hristos, în lucrarea de răscumpărare isprăvită pe cruce, la sfințirea în cuvântul adevărului, de la sfințirea în cuvântul adevărului, mai departe, la botezul cu Duhul Sfânt, de la botezul cu Duhul Sfânt, mai departe la introducerea și umplerea cu toată plinătatea lui Dumnezeu, despre care a scris deja Pavel, până când totul va fi restituit și readus în starea în care se afla adunarea la început. Iisus Hristos este Alfa și Omega, cel dintâi și cel de pe urmă, cel ce este și cel ce era și cel ce vine. Așa cum a lucrat El la început, tot așa va lucra și la sfârșit. Adunarea pe care Dumnezeu o cheamă acum afară, în care totul este restituit, trebuie să fie găsită la sfârșit în aceeași stare, în aceeași putere, în aceeași învățătură. Totul trebuie să fie la sfârșit și va fi la sfârșit așa cum a fost la început. Când Iisus revine, atunci despre El și despre evenimentul revenirii Lui este scris în Matei 25, și cele care erau pregătite au intrat cu El la cina de nuntă și ușa a fost încuiată. Există oameni care spun că Domnul Iisus a venit deja și în privința aceasta zâmbesc totuși puțin, deși mă doare. Dar eu spun, atâta timp cât mă mai aflu pe pământ, El nu a venit, căci atunci când El vine, eu plec. Și anume, este scris, căci eu mă duc acolo să vă pregătesc un loc și voi reveni și vă voi lua la mine, pentru că acolo unde sunt eu să fiți și voi. Ioan 14, versetele 1 până la 3. Și așa rămâne. Iisus nu vine până pe acest pământ. De aceea El a avertizat și a scris sau a pus să fie scris. Dacă se va spune, El este aici, El este acolo, El este în pustie, El este în cămăruțe, atunci să nu credeți, căci așa cum este fulgerul de la răsărit și luminează până la apus, tot așa va fi și revenirea Fiului Omului. Și când este vorba despre Cuvântul lui Dumnezeu, fratele Frank nu face compromisuri. Puteți avea capul meu, dar niciun compromis. Ați auzit? Voi puteți avea capul meu, puteți să mă decapitați, dar de la mine nu veți avea niciun compromis când este vorba despre Cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu. Căci eu am fost rânduit să propovăduiesc adevărul Cuvântului lui Dumnezeu și sunt gata să-l plătesc cu moartea. Aceasta a fost foarte clar. Acum mergem mai departe. Ei bine, acum însă va fi ceva mai bine. Cine trebuie să plece, poate să plece. Nu suntem supărați pe nimeni, căci timpul este oricum limitat pentru toți. Domnul să vă binecuvânteze. Amin.